Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալիֆ լամ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
سورة بقرة Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, Ալեֆ Լամ Միմ։ Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի եւ որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայանից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, և որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն, սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:56 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:26 րոպե։ Թվականից փետրվարի 15-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, բահմանամսի 26-ը։ Ծանոթացեք 5-7 մեկժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Նախ ծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 25 կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Թեհրանի ռադիոյի ծրագրի շարունակությունում խոսի ֆաջրի 10-օրյակի մասին, այնուհետև վերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գեղարվեստի հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք. Ինչու է պատժամիջոցների, խեղաթյուրումների և ոչնչացման գիծը թիրախավորում Իրանի ընտրությունները։ Իրանի թշնամիների խոսքերն ու պահվածքը ընտրությունների մասին չափազանց հակասական են։ Ընդդիմադիր մեդիա ճամբարը ցույց է տալիս, որ խորհրդարանական ընտրությունները կարևոր չեն և դեկորատիվ ու ծիսական են։ Ժողովրդի դերակատարումը խորհրդարանի ընտրություններում և բահմանի 22-ի քայլերթում, ինչպես ենթադրում է ընդդիմադիր լրատվամիջոցների լայնածավալ կառուցչությունը, կարևոր չէ, ըստ էության, ինչու են նրանք այդքան մեծ ավերածություններ անում։ Խեղաթյուրման ու կործանման այս գիծը պատժամիջոցների գծի շարունակությունն է, որը Միացյալ Նահանգների օրա կարգ է դրվել հատկապես 14 տարի առաջ հանրապետության և իսլամի դեմ քաոսը ստեղծելու արևմտյան միտումի տապալմամբ։ Իսկ եթե լաուտորաթերթում կարդում ենք Պուտինի նոր հրամանագիրը Ռուսաստանում, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրենք է ստորագրել, ըստ որի, եթե կեղծ լուրեր հրապարակվեն զինված ուժերի կամ երկրի ազգային անվտանգության դեմ, մեղավորների ունեցվածքը կբեռնագրավվի։ Իսկ Դոնյայի իղտեսադորաթերթը գրել է կրկին մեջբերում անելով Պուտինին, մենք նախընտրում ենք Բայդենին։ Մեկ տարուցելքի ժամանակ է մնացել Ամերիկայի նախագահական ընտրություններին և Դոնալդ Թրամփի և Ջո Բայդենի մրցակցությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Խոհեմ հայտարարությամբ ասաց, որ իր կարծիքով Ջո Բայդենը Ռուսաստանի համար լավագույն ամերիկյան նախագահն է, քանի որ ըստ նրա Բայդենն ավելի մեծ փորձ ունի և նրա գործողությունները կարելի է կանխատեսել։ Իսկ Ֆարիխ Տեգանուրաթերթը հաղորդում է արյան վաճառականներ, միևնույն ժամանակ, երբ առաջարկվում է վերանայել Ամերիկայի տարածաշրջանային ներկայությունը Սենտքոմը Լոբինգյանում հակամարտությունների սրման համար։ Ամերիկան 46,000 զինվոր է տեղակայել տարածաշրջանի 11 երկրներում։ Ամերիկան երբեք չի կարողանա խաղաղություն հասնել իր տարածաշրջանում այդքան մեծ ուժի հետ, նույնիսկ իր վիճահարույց պայմանավորվածությամբ։ Եթե Միացյալ Նահանգները մտադիր է սպառնալ կամ գայթակղել Իրանին, մուտք գործելու կենտրոնական Ասիայի և վերահսկելու Չինաստանն ու Ռուսաստանը, ինչպես նաև ձեռք բերել կամ վերահսկել Սինցյանի և Սիբիրի ռեսուրսները, նա պետք է մնա տարածաշրջանում և պայքարի, քանի որ Իրանը թույլ է տալիս լայն ազդեցություն ունենալ և Ամերիկան վերածել անկառավարելի հսկայի։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Նախ ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Տարածաշրջանում մոտար ուժերի ներկայությունը խնդիր չի լուծում, ասել է Իրանի նախագահը Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը։ Ընդլայնվում է Իրանի և Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանի հեռախոսային խորհրդակցությունը իսլամական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ Գազայի վերաբերյալ։ Փաշինյանը պատասխանում է Ադրբեջանի սպառնալից հռետորաբանությանը։ Նուսիրատ ճամբարի վրա սիունիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով զոհվել է 14 պաղեստինցի։ Ոչ մեկն իրավունք չունի միջամտել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին, ասել է Փաշինյանի խոսնակը պատասխանելով Ալիևին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջ գարոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, մենք համաձայն չենք խնդիրներ լուծելու պատրվակով տարածաշրջանում արտաքին ուժերի ներկայությանը, և կարծում ենք, որ նրանց ներկայությունը ոչ միայն որևէ խնդիր չի լուծելու, այլ նաև կդառնա ավելի մեծ խնդիր տարածաշրջանի ժողովուրդների ու պետությունների համար։ Իրանի հաղորդումը Այաթոլլա Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին այսօր առավոտյան Հայաստանի փոխվարչապետ, Հայաստանի և Իրանի միջկառավարական տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի համանախագահ Մհեր Գրիգորյանի և նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ պաշտոնական Թեհրանի ու Երևանի հարաբերությունները համարել է պատմական, բարեկամական ու կառուցողական, իսկ Կովկասի հիմնախնդիրների առնչությամբ ընդգծել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ջանքերը այս տարածաշրջանի կայունության ու անվտանգության պահպանման գործում։ Հայտնելով իր աջակցությունը ու ողջունումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցություններին, նա ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կամքն ու պատրաստակամությունը երաշխավորելու Կովկասյան տարածաշրջանի ռազմավարական անվտանգությունը և այս առնչությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր գծերը։ Իրանի նախագահը նաև հայտարարել է. Մենք համաձայն չենք խնդիրներ լուծելու պատրվակով տարածաշրջանում արտաքին ուժերի ներկայությանը և կարծում ենք, որ նրանց ներկայությունը ոչ միայն որևէ խնդիր չի լուծելու, այլև այն կդառնա ավելի մեծ խնդիր տարածաշրջանի ժողովուրդների ու պետությունների համար. Մատնանշելով երկու երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կամքը, առևտրատնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու և դրանք ներկայիս քաղաքական հարաբերությունների մակարդակին բարձրացնելու համար Ռեյսին հայտարարել է. Մենք աջակցում ենք Թեհրանի ու Երևանի միջև կնքված բոլոր պայմանավորվածությունների լիարժեք իրականացմանը և դա պահանջում է կրկնակի ջանքեր ու երկու երկրի համատեղ հանձնաժողովի ջանասիրաբար հետևողականությունը. Իսկ Հայաստանի փոխվարչապետ, Հայաստանի և Իրանի միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի համանախագահ Մհեր Գրիգորյանն այս հանդիպմանը երկու երկրի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման վիճակը ներկայացնելիս Հայաստանի պետության ու ժողովրդի համար արժեքավոր և շատ կարևոր համարեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և ընդգծեց Հայաստանի կառավարության շահագրգռվածությունն ու կամքը։ Իրանի հետ տնտեսական և առևտրային հարաբերությունները հատկապես էներգետիկայի և տարանցման ոլորտներում զարգացնելու համար։
Իրանի և Հայաստանի տնտեսական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստի շրջանակում երկու երկրների պաշտոնյաների կողմից ստորագրվել են 19 ոլորտներում համագործակցության փաստաթղթեր։ ԻՌՆԱ-ի հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջկառավարական տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստի փակման արարողությանը, որը տեղի ունեցավ այսօր փետրվարի 15-ին, Թեհրանում Իրանի ծրագրային և բյուջետային կազմակերպության ղեկավար Դավուդ Մանզուրի և Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ներկայությամբ կողմերը ստորագրել են միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի 18-րդ նիստի 21 կետից բաղկացած փաստաթուղթը 19 ոլորտների վերաբերյալ։ Իրանի և Հայաստանի տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանն ասել է, որ 2022 թվականին Իրանի և Հայաստանի նախագահները որոշեցին մեծացնել ապրանքաշրջանառության ծավալը առաջին քայլով փոխանակումների ծավալը հասցնել $1 միլիարդ և երկրորդ քայլում հասցնել $3 միլիարդ։ Հանձնաժողովի 18-րդ նիստում Մհեր Գրիգորյանը հայտարարեց. Իրանը մեզ համար համարվում է կարևոր գործընկեր տնտեսական և առևտրային հարաբերություններում։ Իրանի ու Հայաստանի միջկառավարական տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի փոխվարչապետը հավելեց, որ անցած տարիներին լավ ծրագրեր են իրականացվել, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի համար։ Գրիգորյանն ասաց, որ գազն էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը Հայաստանում իրանցի ինժեներների կողմից իրականացվող ճանապարհաշինության նախագիծը, ինչպես նաև Հայաստանում Իրանի կողմից էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի նախագիծը օրակարգում են և դրանց ավարտը մեզ համար կարևոր է։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավար Մեհդի Զեյղամին էլ այս նիստի ընթացքում ասել է. Տարբեր ոլորտներում փոխմբռնման ուշագրի և համագործակցության բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք մենք կարող ենք քննարկել, նա հավելեց, որ Իրան և Հայաստանը ունենալով ընդհանուր ցամաքային սահման և զարգացնելով ճանապարհային ենթակառուցվածքներն ու տարածման ուղիները կարող են հանդես գալ որպես Եվրասիայի դարպաս։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսային խորհրդակցություն է անցկացրել Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ Պաղեստինում տիրող իրավիճակի և այդ կապակցությամբ կազմակերպության քայլերի վերաբերյալ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Ամիր Աբդոլահյանը կոչ արել Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախարարների խորհրդի արտահերտ նիստ հրավիրել, ներկա սարսափել իրավիճակը քննարկելու և սիանիստական ռեժիմի վերջին ոտնձգությունների դեմ վճռական միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև ընդգծել է համապատասխան և հրատապ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը, դյուրացնելու հումանիտար օգնության և բեռների, հատկապես սննդի, բժշկական և դեղորայքային ապրանքների առաքումը գազայի հյուսիսային հատվածներ։ Նա նաև տեղեկացրել է գլխավոր քարտուղարին իր վերջին տարածաշրջանային այցի քննարկումների ու բանակցությունների մասին, ստեղծված ծանր իրավիճակում Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելու առնչությամբ։
Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալից հռետորաբանությունը Հայաստանի Հանրապետության բանակի բարեփոխումների և Հայաստանի Հանրապետության կողմից սպառազինություն ու տեխնիկա ձեռք բերելու կապակցությամբ, մինչդեռ ուժեղ և մարտունակ բանակ ունենալու յուրաքանչյուր երկրի լեգիտիմ իրավունքն է։ Կառավարության նիստում այս հայտարարությունն արեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հարևան բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը եւ սեփական տարածքից դուրս նպատակներ չունի, ասաց Փաշինյանը։ Նա շեշտեց, սա պաշտոնական Երևանի որդեգրած երկարաժամկետ ռազմավարությունն է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ապահովելու համար կարևորագույն բաղադրիչը լեգիտիմությունն է։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը եւ ինչպես կարելի լուծել Արծվաշենի հարցը, պարզաբանում է Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանության ոլորտում ունի միայն լեգիտիմ նպատակներ, այն է միջազգայինորեն ճանաչված իր տարածքների պաշտպանությունը, հայտարարեց Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքով նման նպատակներ ունենալու մեջ որևէ երկիր, որևէ այլ երկրի չի կարող մեղադրել։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Գազայի հատվածի կենտրոնում գտնվող Նուսիրա ճամբարի բնակելի շենքի ռմբակոծման հետևանքով նահատակվել է 14 պաղեստինցի եւս մի քանիսը վիրավորվել։ Իռնայի հաղորդման համաձայն Գազայի առողջապահության նախարարությունը իր վերջին վիճակագրության մասին հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում սիանիստական ռեժիմը Գազայի հատվածում 11 ոչռագործություն է կատարել, որոնց հետևանքով 103 պաղեստինցի են ատակվել, իսկ 145-ը վիրավորվել։ Համաձայն այս հաղորդագրության, հոկտեմբերի 7-ին Գազայի դեմ ագրեսիայի սկսվելուց հետո պաղեստինցի նահատակների թիվը հասել է 28,576-ի, իսկ վիրավորներինը 68,291-ի։
Հայաստանի օրենսդրությունը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է եւ որևէ արտաքին ուժ իրավունք չունի միջամտել մեր երկրի ներքին գործերին։ Այդ մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը, նշելով, որ լիազորված է պատասխանել պաշտոնական Բաքվից հնչող մի շարք հայտարարությունների։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր երթմնակալության խոսքում կրկին մեղադրել է Հայաստանին Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումների մեջ եւ պահանջել Երևանից իր օրենսդրությունը նորմալ վիճակի բերել, այլապես խաղաղության պայմանագիր չի լինելու։ Ինչ վերաբերում է տարածքային պահանջներին, Հայաստանը հավատարիմ է միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչելու երկու երկրների միջև սահմանազատման աշխատանքները Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա իրականացնելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաները երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա բացելու մասին գրել է Բաղդասարյանը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը պարբերաբար խախտում է այս պայմանավորվածությունը, շարունակելով ագրեսիվ հրետորաբանությունը, ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումը, ինչը նույնպես հակասում է միջազգային հարթակներում ձեռք բերված գրավոր պայմանավորվածություններին։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացիայի տակ պահել Հայաստանի Հանրապետության 31 գյուղերի կենսական տարածքները։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը շարունակում է տարածաշրջանում թշնամության, խորացման ռազմավարությունը, ինչն ապակայունացման շարունակական սպառնալիք է, գրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղարը։
Իսլամական հեղափոխության պապաների կորպուսի ռազմօթային ուժերի հրամանատար գեներալ ամիրալի Հաջիզադեն ասել է, մենք այսօր հասել ենք մի կետի, երբ տարածաշրջանում տեղակայված ամերիկյան բանակը հայտարարում է, որ Իրանի հետ հակամարտության նպատակ չունի, նրանք գիտեն, որի վիճակի չեն լինի դիմակայել Իրանի պաշտպանական ուժին։ Հաջիզադեն նշել է, մենք կարող ենք թիրախավորել ցանկացած լողացող կամ շարժվող թիրախ եւ ցանկացած կետում հետախուզական գործողություններ իրականացնել՝ օգտագործելով առաջադեմ ռադարախույս, անոդաչու, թռչող սարքեր։
Հաշվի առնելով Գազայի հատվածի Ռաֆահ քաղաքում ռազմական գործողությունները սկսելու Իսրայելի որոշումը, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունն արդարադատության միջազգային դատարանին խնդրել է քայլեր ձեռնարկել քաղաքում սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությունները եւ պաղեստինցիների իրավունքների ոտնահարումը կանխելու համար։ Օրերս սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում Ռաֆահում ռազմական գործողություններ են սկսվելու։ Նա հայտարարել է, որ մինչև Ռամադան Ռաֆահում Համասի բոլոր գումարտակները պետք է ոչնչացնվեն։ Ռամադանին մնացել է 1 ամսից քիչ ժամանակահատված, հարկե նշել, որ ավելի վաղ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը արդարադատության միջազգային դատարանին հայցեր ներկայացրել Իսրայելի դեմ 1948 թվականին ընդունված ցեղասպանության կանխման մասին կոնվենցիան խախտելու մեղադրանքով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի իրավական հարցերով տեղակալը հայտարարել է, որ եթե իրանական նավերը բռնագրավվեն, Իրանը կդիմի պատասխան գործողությունների։ Իսկ նաև հետ հարցազրույցում անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների կողմից իրանական նավթի գողության կապակցությամբ իրավական գործողություններին, Մոհամադ Դեհղանն ասել է, այս կապակցությամբ օրինական ճանապարհը բաց է։
Իրանը ներկայացրել է 5 դեղամիջոց և քիմիաթերապիայում կիրառվող 1 դեղամիջոց։ Գիտական հարցերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահ դոկտոր Դեհղանի մասնակցությամբ այսօր կայացել է քաղցկեղի բուժման արդյունավետ դեղամիջոցի և որպես այդ դեղամիջոցի հումք ծառայող 2 դեղամիջոցների մոլեկուլների շնորհանդեսը։ Միջոցառման ընթացքում կայացել է նաև Tofacitinib, Օպերմիլաստ, Օդար Օվեն դեղամիջոցների արտադրական հոսկագծի բացումը, ներկայացվել է նաև Volgat Eczema, Volgat 35, Volgat Multikits և BioBion դեղամիջոցները։
Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ասել է, նախորդ տարի 1,200,000 զբոսաշրջիկ, այդ թվում Հայաստանից բուժման նպատակով այցելել է Իրան, նշելով, որ զբոսաշրջիկներին առողջապահական ծառայություններ մատուցող կենտրոնների թիվը 130-ից հասել է 28-ի, Բահրամ Անսարին հավելել է, առողջապահական նպատակներով Իրան այցելած զբոսաշրջիկների ամենամեծ թվերը գրանցվել են Հայաստանից, Իրաքից, Աֆղանստանից, Պակիստանից, Օմանից, Բահրեինից, Տաջիկստանից և Պարսիստոցի երկրներից։ Թեհրանում կայացած Իրանի զբոսաշրջության ոլորտի 17-րդ ցուցահանդեսի շրջանակներում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Անսարին ասել է, ցուցահանդեսում ներկայացված են առողջապահական զբոսաշրջության ոլորտում Իրանի բժշկական համալսարանների ձեռքբերումները։ Իրանի նախագահի շեշտադրմամբ և հարևանների հետ համագործակցության շրջանակում մենք նպատակ ունենք զարգացնել առողջապահական տուրիզմը, նա հավելել է, քանի որ Իրանի առողջապահական ոլորտը տարածաշրջանում առաջատար դիրք ունի, հարևան երկրների քաղաքացիները ցանկություն ունեն բուժման նպատակով այցելել մեր երկիր։ Խոսելով ոլորտի եկամտաբերության մասին, նախարարն ասել է, ամեն տարի առողջապահական զբոսաշրջության շնորհիվ երկիր է մտնում $1 միլիարդ։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն հայտարարություն է տարածել ի պատասխան կառավարության այսօրվա նիստում Հայաստանի վարչապետի ասացի։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը գնահատել է Ադրբեջանի գործողությունները կապված փետրվարի 13-ին հայկական դիրքերի գնդակոծման հետ, ինչպես նաև հիշեցրել է, որ 31 հայկական գյուղերի տարածքները դեռևս օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից։ Ի պատասխան Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն ագրեսիայի մեղադրանքներն անվանել է անհիմն և դրանք իբր ուղված են տարածաշրջանում լարվածություն ստեղծելուն։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ հրավիրում ենք լսել քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է, մեծանում է Շանհայի կազմակերպության անդամների հետ Իրանի ոչ նավթային առևտրի ծավալները։ Նույթը ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հրապարակաստվյալները ցույց են տալիս, որ չնայած Իրանի դեմ պատժամիջոցներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության և այս կազմակերպության անդամների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը աճել է։ Վերջին 10 ամիսների ընթացքում Իրանի և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 11 անդամների ու դիտորդի կարգավիճակ ունեցող երկրների միջև փոխանակվել է 64,311,000 տոննա ոչ նավթային ապրանք, 37,138,473,000 դոլարի արժողությամբ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է քաշային առումով 40.7%, իսկ արժեքային առումով 5.5%։ Հարևան և համահունչ քաղաքականություն վարող երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումն ու համագործակցության ընդլայնումը համարվում է Իրանի 13-րդ շրջանի կառավարության կարևորագույն ռազմավարություններից մեկը, որը մշտապես պահել է իր ուշադրության կենտրոնում և դա երկրի համար ունեցել է դրական արդյունքներ։ Իրանի գործող կառավարության տեսակետը միշտ եղել է տնտեսական շահերի ընդլայնումը գործնական քայլերով։ Այդ նպատակով որակարգում են դրվել արտահանման և ներմուծման, փոխադարձ ներդրումների ավելացման և համագործակցության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ միջոցառումները, որոնցից մեկն է անդամակցությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը։ Դիվանագիտական լուրջ քայլերի հետևանքով Իրանի կառավարությունը կարողացավ ստանալ Շանհայի կազմակերպության բոլոր անդամների համաձայնությունը այս կազմակերպությանը Իրանի անդամակցության վերաբերյալ։ Այս համատեքստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին 2021 թվականի սեպտեմբերին մեկնեց Տաջիկստան և մասնակցելով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 21-րդ գագաթնաժողովին կարողացավ ստանալ թույլտվություն փոխելու այս կազմակերպությունում Իրանի անդամակցության կարգավիճակը՝ դիտորդից մշտական անդամի։ Ներկայումս Շանհայի պաշտոնական անդամներն են Իրանը, Հնդկաստանը, Ղազախստանը, Չինաստանը, Ղրղզստանը, Պակիստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը։ Ունենալով ավելի քան 3 միլիարդ բնակչություն և համաշխարհային տնտեսության հնայի ավելի քան 20%-ը և իր անդամների շարքում ընդգրկելով 4 միջուկային տերություններ և մակյան վտանգության խորհրդի 2 մշտական անդամներ, Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը կարող է օգտակար փորձ լինել տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման համար, հատկապես Իրանի առևտրի և տնտեսական ոլորտում։ Թեև Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը ի սկզբանե ձևավորվել է անվտանգության և քաղաքական համագործակցության հիման վրա, բայց վերջին տարիներին, հատկապես Ռուսաստանի և Չինաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների սահմանումից հետո, այս կազմակերպությունը սկսել է ձգտել տնտեսական համագործակցության։ Միևնույն ժամանակ Իրանի աշխարհաքաղաքական դիրքը և նավթի ու գազի հսկայական պաշարները լավ հնարավորություն են Շանհայի կազմակերպության անդամների համար զարգացնելու առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Իրանն աշխարհի այն սակավաթիվ երկրներից է, որը գտնվում է մի քանի ծայրամասային տարածքներում։ Իրականում Իրանը գտնվում է Պարսիստոցի, Արևմտյան Ասիայի, Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի և Հնդկական թերակղզու տարածաշրջանում, ինչը համարվում է բացառիկ տարածքի դիրք, որպես կամուրջ Ասիայի, Եվրոպայի և Աֆրիկայի մայրցամաքների միջև։ Ինչևէ, Շանհայի կազմակերպության անդամների հետ Իրանի ապրանքաշրջանառության աճի միտումը վկայում է այն մասին, որ կազմակերպության շրջանակներում համագործակցությունը որպես տնտեսական ուժ տարածաշրջանային և գլոբալ ասպարեզում լավ հնարավորություն է պատժամիջոցների պայմաններում գտնվող Իրանի տնտեսության համար, որը ձգտում է ձերբազատվել նավթային եկամուտների նկատմամբ կախվածությունից։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում հատուկ հաղորդում նվիրված Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-ամյակին։ Իսլամական հեղափոխությունը և Իրանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Հատուկ հաղորդում նվիրված Այգաբացի 10-օրյակին։ Իրաքի բասական ռեժիմի լայնամաս շտաբ հարցակումը պատճառ դարձավ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հասկանա, որ չնայած ռազմական խիստ պատժամիջոցներին և զենքի զգալի պակասին, պետք է ինքնապաշտպանության համար ներքին ուժերին ապավինելով արտադրել առաջադեմ ռազմական տեխնիկա։ Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը թեև հսկայական ազդեցություն ունեցող վիթխարի շարժում էր, բայց հենվելով հեղափոխության խոհեմ և իմաստուն առաջնորդ լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի ցուցումների վրա,
առաջադիմեց և հաջողության հասավ առանց ուժային միջոցների և զենքի դիմելու։ Բայց հեղափոխությունից հետո, թեև ժողովուրդն ու պաշտոնյաները պատրաստվում էին կայունացնել համակարգը և վերականգնել երկիրը, անջատողական հակամարտությունները, ապա Սադդամի ռեժիմի 8-ամյա պատերազմը պարտադրեցին երկրին և Իրանի խիզախ ժողովուրդը ստիպված էր պայքարել թշնամիների դեմ և պաշտպանել իր երկիրն ու հեղափոխությունը։ Թեև Սադդամի բանակի լայնամասի շտաբ հարձակումը Իրանի վրա ձախողվեց ժողովրդի քաջության և համագործակցության շնորհիվ, այն երկու ուղերձ էր պարունակում Իրանի պետական այրերի համար։ Նախ, Իրանի մուսուլման ու հեղափոխական ժողովուրդը կարողանում է նվազագույն միջոցներով ու զենքերով, բայց աստծուն ապավինելով և եզակի խիզախությամբ հետ մղել թշնամու հարձակումը։ Երկրորդ, չնայած խիստ ռազմական պատժամիջոցներին և զենքի զգալի պակասին, Իրանը պետք է ինքնապաշտպանության համար ներքին ուժերին ապավինելով արտադրեր առաջադեմ ռազմական տեխնիկա, այն էլ մի իրավիճակում, երբ թշնամիները, ներառյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը պատրաստ են հարվածել և հնարավորության դեպքում հարձակվել Իրանի վրա։ Ահա թե ինչպես 1988 թվականին Իրաքի դեմ պատերազմի ավարտից հետո սկսվեց իրանական զենքի արտադրությունը։ Սակայն Իրանում պաշտպանական զենքի արտադրության արագությունը, այն էլ պատժամիջոցների պայմաններում, զարմացրել է ռազմական փորձագետներին։ Թեև Իրանն սկզբում արտադրում էր փոքր հեռահարությամբ, թույլ հզորությամբ և ցածր ճշգրտությամբ հրթիրներ, այսօր իրանական բոլոր տեսակի հրթիրները ամբողջական ճշգրտությամբ թիրախավորում են մինչև 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախները, այդ թվում հաջղասեմ բալիստիկ հրթիրը մոտ 15000 կիլոմետր արագությամբ մուտք է գործում երկրային մթնոլորտ և 1400 կիլոմետր անցնելուց հետո 60000 կիլոմետր ժամ արագությամբ ճշգրիտ հարվածում է թիրախին և գրեթե անհնար է դարձնում իրեն որսալնու ոչնչացնելը։ Բայց կարելի է ասել, որ Իրանի հրթիրային ամենակարևոր ձեռքբերումը հիպերձայնային Ֆաթահ 2 հրթիրն է, որի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել մոտ 3 ամիս առաջ։ Ընդամենը 3 երկրներ ունեն այս հրթիրը։ Այն շարժվում է անհավատալի արագությամբ և դրա մարտագլխիկը մանևրելու և ուղղությունը փոխելու հնարավորություն ունի։ Հետևաբար ոչ մի պաշտպանական համակարգ ի վիճակի չէ ոչնչացնել այն։ Թեհրանն է խոսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, այժմ եթերում է իսլամական հեղափոխությունը և Իրանի ինքնիշխանության ու տարասկային ամբողջականության պահպանումը խորագրով հաղորդումը, որը նվիրված է այգաբացի 10-օրյակին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Համաշխարհային համբավ ունեն Իրանի անոթաչու թռչող սարքերը։ Այս անոթաչու թռչող սարքերը և դրանց տարբեր տեսակները ունեն ցամաքում և ծովում տարբեր թիրախներ հայտնաբերելու և դրանց վրա հարձակվելու առաքելություն։ Քեման 22-ը Իրանի ամենաառաջադեմ անոթաչու թռչող սարքերից է, որն ունի ավելի քան 3000 կիլոմետր հեռահարություն և ունակ է կրել բոլոր տեսակի հրթիրներ և ռումբեր, ինչպես նաև կարող է 24 ժամ տևողությամբ թռչել մինչև 80000 կիլոմետր բարձրության վրա։ Իրանի անոթաչու թռչող սարքերն ու հրթիրներն արտահանվել են մի քանի երկրներ, բայց Իրանի համար կարևորը ռադիոլոկացիոն և հակաութային պաշտպանության համակարգն է, քանի որ թշնամու ուժեղ կետը օդուժն է, Իրանն արտադրել է բոլոր տեսակի ռադարներ և հակաութային պաշտպանության առաջադեմ համակարգեր, որոնցից կարևորագույնը Բավար 373-ն է։ Այս համակարգի ռադարները կարող են 320 կիլոմետր հեռավորության վրա հայտնաբերել գրոհային ATS-ներ։ Բավար 373 համակարգը հանդերձված է Սայյատ 4 հրթիրներով և հագեցած է մանևրելու արդիական համակարգով և կարող է խոցել զանազան օդային թիրախներ 27 կիլոմետր բարձրության և 200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բավար 373-ը կարող է միաժամանակ հայտնաբերել 300 թիրախ և միաժամանակ ոչնչացնել 6 թիրախ։ Իրանի Արաբնիա գծի երկարությունը կազմում է մոտ 5800 կիլոմետր, որից 2000 կիլոմետրը գտնվում է երկրի հարավում, որտեղ ներկայություն ունեն բոլոր տեսակի ռազմական նավեր, այդ թվում ամերիկյան։ Իրանի կառուցած առաջին ռազմանավերը արագընթաց նավակներն էին, որոնք օգտագործվել են Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ ամերիկյան գրոհային նավերի դեմ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր այս նավերը վերածվել են շատ լավ սարքավորված և առաջադեմ ռազմանավերի։ Այդ նավերից մի քանիսի արագությունը հասնում է ժամում 160 կիլոմետրի, իսկ վերջերս դրանք համալրվել են 180 կիլոմետր հեռահարությամբ հրթիրներով։ Այս նավակների մի մասն ունի տորպեդներ, իսկ մի մասն էլ հակաութային հրթիրներ։ Մյուս կողմից Իրանի ռազմածովային ուժերը դարձել են հզոր ուժ, որը ներկա է նաև հեռավոր ջրերում։ Ջամարան կոչվող առաջին ականակիր նավը ջուրը իջեցվել 2009 թվականին, իսկ դրանից հետո Իրանի նավատորմը համալրվել է մի քանի այլ նավերով և տարբեր զինատեսակներով ու մարտական հնարավորություններով։ Իրանի ռազմածովային ուժերի հզորությունը պարզվել է այն դեպքում, երբ նրա նավերը 2022 թվականի հոկտեմբերից սկսած 8 ամսում երկրագնդի շուրջ 65,000 կիլոմետր նավարկեցին։ Այժմ բոլորին ապացուցվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի հզորությունն ու կարողությունը ցամաքում, օդում և ծովում երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Իրանը ցույց է տվել, որ այդ ռազմական ուժն օգտագործում է միայն ինքնապաշտպանության և տարածաշրջանում կայունության ու խաղաղության հաստատման համար։ Թանգագին բարեկամներ, եթերում էր Այգաբացի 10-օրյակին նվիրված Իսլամական հեղափոխությունը և Իրանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանումը խորագրով հաղորդումը։ Այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով Հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։Հանգակին բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Թերթ.am-ում կարդում ենք, Փաշինյանը կասկածներ ունի, որ Ադրբեջանը կարող է լոկալ ռազմական գործողությունները սկսել, դրանք Հայաստանի դեմ լայնածավալ պատերազմի վերածելու հեռանկարով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանն ամեն կերպ խուսափում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման վերաբերյալ առաջարկվող տարբերակներից։ Վարչապետի խոսքով դրա պատճառ կարող է լինել սահմանի որոշ հատվածներում ռազմական գործողությունները սկսելու Ադրբեջանի մտադրությունը, հետագայում դա Հայաստանի դեմ լայնածավալ պատերազմի վերածելու հեռանկարով։ Վարչապետը կրկին վերահաստատեց Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը գնալ կոնկրետ լուծումների, որոնց սկզբունքներն արդեն իսկ պայմանավորված են։ Կրկին թերթ.am-ում կարդում ենք. Օբյեկտիվորեն Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից ՀԱՊԿ-ին տեսանելի այլընտրանք չկա, հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ ՀԱՊԿ-ում մնալը և կազմակերպության շրջանակում լիարժեք խորհրդակցություններին, քննարկումներին վերադառնալը համապատասխանում են առաջին հերթին Հայաստանի ժողովրդի և հայկական պետության շահերին։ Իսկ News.am կայքում կարդում ենք, կառավարությունում տեղյակ չեն, որ ներքին հանդի դպրոցը ադրբեջանական զինված ուժերի թիրախի տակ է, ասել է Արման Թաթոյանը։ Հայաստանի նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը անդրադառնալով ներքին հանդում տեղի ունեցած իրադարձություններին կառավարության արձագանքներին գրել է, ինչ է նշանակում զինվորականների համար կլինեն իրավական հետևանքներ, արդյոք սա կառավարության ղեկավարի խոսք է, փոխարեն ասելի, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները ներխուժել են մեր երկրի տարածք, մտել են ներքին հանդ գյուղ և երեք կողմից շրջապատել անընդհատ կրակում են գյուղի ուղղությամբ, մարդկանց պահում են վախի մեջ։
Հատուկ մարդկանց զրկել են ջրից, թույլ չեն տալիս մոտենալ ջրի աղբյուրներին, զրկել են այգու հող մշակելու, ապուստի միջոց վաստակելու, հարազատների շիրիմներին ու եկեղեցի այցելելու հնարավորություններից, բայց ասել, որ ադրբեջանական զինուժի կրակից ինքնապաշտպանվող զինվորականները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Կառավարությունում տեղյակ չեն, որ ներքին հանդի դպրոցն ադրբեջանական զինված ուժերի թիրախիտակ է տեղադրել են ականներ, որոնց պայթյունից այն էլ սակավացած ընտանի կենդանիներ են սատկում։ Իսկ կրկին Newsgate.am-ում կարդում ենք, երբ Շարլ Միշելը կհասկանա, որ իր մեղմ դիրքորոշումը ծառայում է միայն Ալիևի ագրեսիային։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակներում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կցորդությունը կազմակերպել է Իսլամական Հեղափոխության Հաղթանակի տոնակատարությունը, միաժամանակ Երևանում կազմակերպելով Համադան նահանգի մշակութային շաբաթ։ Իսլամական Հեղափոխության 45-րդ հաղթանակի մեծարման և ֆաջրի տասնորյակի կայացել է Համադան նահանգի ձեռագործ արվեստի ու արհեստի աշխատանքների ցուցահանդես, որի ընթացքում եղել են երաժշտական կատարումներ և ներկայացվել են հմուտ արվեստագետների աշխատանքները։ Փետրվարի 7-ից մինչև փետրվարի 16-ը Երևանում կանցկացվեն Համադանի մշակութային օրեր։ Իրանական ավանդական մշակույթի սովորությունների ու ծեսերի հետ հայաստանյան հանրությանը ծանոթացնելու նպատակով Համադանի արվեստագետների խումբը Հայաստանում կայանալիք շրջագայության ծրագրերի շրջանակներում Երևանի մշակութային կենտրոններում հանդես կգա մի շարք հետաքրքիր միջոցառումներով։ Հաշվի առնելով ձեռագործ արվեստի ու արհեստի ոլորտում Համադան նահանգի բացառիկ կարողությունները, փետրվարի 7-ից Երևանի Կապույտ մզկիթի նիստերի դահլիճում անցկացվում են ձեռագործ իրերի ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվում են աշխատանքներ արվեստի ու արհեստի հետևյալ ճյուղերից՝ կողովագործություն, խեցագործություն, ակնագործություն, կաշեգործություն, գորգագործություն։ Ավանդական երաժշտական կատարումներով հանդես կգա Համադան նահանգի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության գլխավոր վարչության կողմից ներկայացված այն երաժշտական համույթը։
Երևանի Կոմիտասի անվան զբոսայգու հայոց մեծերի պանթեոնում փետրվարի 9-ին տեղի ունեցավ Վահան Տերյանի ծննդյան 139-ամյակին նվիրված խնկարկման արարողություն Տերյանի հետ խորագրով։ Արդեն ավանդական դարձած միջոցառման մասնակիցները նախ ծաղիկներ խոնարհեցին մեծ պոետի Շիր Մաքարին և հարգանքի տուրք մատուցեցին։ Միջոցառման համակազմակերպիչ Ջավախք հայրենակցական միության նախագահ Շիրակ Թորոսյանն իր խոսքում կարևորեց Տերյանի հայրենանվեր հասարակական քաղաքական գործունեությունը, ընդգծելով, որ նա բավականին բարձր պաշտոն զբաղեցնելով խորհրդային Ռուսաստանում մեծ ջանքեր է գործադրել հայանպաստ որոշման նախագծերի մշակման ու որոշումների կայացման համար։ Ըստ բանախոսի, բանաստեղծը մեծ հիասթափություն ապրեց Արևմտյան Հայաստանի և հայ ժողովրդի նկատմամբ բոլշևիկյան իշխանության վարած քաղաքականությունից և որոշեց հեռանալ կուսակցությունից ու Ռուսաստանից, սակայն ճանապարհին վախճանվեց։ Տերյանը, որպես խոհեմ մարդ, շատ մեծ գործ է կատարել հայ վրացական բարեկամություն հաստատելու առումով։ Նա սովորել է վրացերենը և հայերեն թարգմանել վրացի մեծ պոետ Շոթա Ռուստավելուի հանրահայտ ընձենավորը պոեմի նախերգանքը, ինչը հսկայական նշանակություն է ունեցել հայ վրացական մշակութային կապերի ամրապնման համար, ասաց Թորոսյանը, համոզմունք հայտնելով, որ հայ վրացական փոխադարձ թարգմանությունների նախատիպը եղել է հենց այդ նախերգանքի թարգմանությունը։ Ջավախ հայրենակցական միության նախագահի դիտարկմամբ Տերյանն այն համարձակ ու ոգեղեն կերպարն էր, որ Թումանյանի ու Իսահակյանի ժամանակաշրջանում կարողացավ ասել իր նոր ու ինքնատիպ խոսքը, բարձր գնահատվելով հենց նրանց կողմից։ Տերյանի պոեզիայի հենքի վրա հայ պոեզիայի տաղաչափության նոր կանոններ են առաջ եկել։ Նա ջարդուփշուր արեց դասական տաղաչափությունը և նոր կանոններ դրեց, նշեց Թորոսյանը։ Անդրադառնալով ժամանակակից սերնդի համար մեծ պոետի արդիականությանը, նա նշեց, որ անհնար է պատկերացնել սիրո գեղեցիկ զգացողությունն առանց Տերյանի պոեզիայի, որը լցնում է հիասթափության դատարկությունն ու բազմապատկում սերը։ Միջոցառման մասնակիցներն ասմունքեցին նաև բանաստեղծի սիրված գործերից, ինչպես նաև հնչեցին երգեր ստեղծված նրա բանաստեղծությունների հիման վրա։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոբաժինը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը գահանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանը։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 85-ամյակին նվիրված համերգը հանդիսատեսի լայն շրջանակին հնարավորություն տվեց ունկնդրելու հեղինակի զուգահեռ երգեր, քավարան, տարվա եղանակներ ստեղծագործությունները, որոնք բազմիցս հնչել են ոչ միայն Հայաստանում, այլև միջազգային հարթակներում։ Համերգային երեկոն, որը կողբ հիմնադրամը նախաձեռնել էր Մանսուրյանի անվան, միջազգային կոմպոզիտորական մրցույթի շրջանակներում տեղի ունեցավ փետրվարի 4-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Երեկոյին կոմպոզիտորի ակադեմիական գործերը կատարեցին Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, Տիրամայր Հայաստանի երգչախումբն ու սիրված մենակատարներ։ Համերգը ղեկավարեց դիրիժոր Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռոբերտ Մլքեյանը։ Կողբ հիմնադրամի հոգաբարձունների խորհրդի նախագահ Արման Բարսեղյանը շնորհավորեց մայստրոին և երկար բեղուն գործունեություն մաղթեց։ Երբ սկսեցինք Մանսուրյանի անվան միջազգային մրցույթը, մեզ հաճախ էին հարցնում, թե ինչու տարբեր նախաձեռնությունների շարքում նախընտրեցինք և առաջնություն տվեցինք մրցույթին, միջոցառումների շարքին։ Նման հարցը վկայում է, որ մշակույթը մեր իրականությունում պատշաճ արժևորված չէ, այնինչ հենց մշակույթն ու մեր ինքնությունն են այն հենքը, որի հիման վրա պետք է շարունակենք ամրապնդել ու զարգացնել մեր պետությունն ու պետականություն, ասաց Բարսեղյանը։ Նա հիշեց Կոստանզարյանի խոսքերն այն մասին, որ հայերը երկու հսկա աշխարհների մշակութային արևելքի և քաղաքակիրթ արևմուտքի միջև ինչպես են կարողանալու իրականացնել իրենց պատմական առաքելությունը։ Կարծում ենք, ոչ թե պետք է հակադրել արևելքն ու արևմուտքը, մշակույթը կամ քաղաքակրթությունը, այլ ճիշտ հակառակը, մենք պետք է փորձենք համադրել դրանք, ինչն արել է Կոմիտասը, որի երաժշտությունը լսելիս դժվարանում ես ասել այն արևմտյան է, թե արևելյան, ընդգծեց Արման Բարսեղյանն ու խոստովանեց նույն հարցն իր մոտեցակել, երբ ունկնդրել է Տիգրան Մանսուրյանի Ռեքվիեմը։
Շնորհակալություն եք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Փետրվարի 6-ին 58 տարեկանում կյանքից հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ազգագրական պարերի մասնագետ, Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի և մանկապատենական կենտրոնի պարուսույց Կարին Ավանդական երգի պարի խմբի հիմնադիր և ղեկավար Գագիկ Մարտիրոսի Գինոսյանը։ Երկար տարիներ զբաղվել է բանահավաքչական գործունեությամբ, գրի արել բազում պարերի նկարագրություններ և վերականգնել 36 ազգային պար, որոնց առաջին կատարողն է եղել Կարին համույթը։ Հայաստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ Գագիկ Գինոսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչմանը, մասնակցել էր Արցախյան պատերազմին։ 2006 թվականին լույս է տեսել Գագիկ Գինոսյանի «Անդրանիկ ողջույն տղերք» գիրքը, որում ընդգրկված են հեղինակի արձակ բանաստեղծությունները, աֆորիզմները, ինչպես նաև հրապարակախոսական հոդվածներն ու նյութերը Արցախյան պատերազմի մասին։ Գագիկ Գինոսյանը տարբեր տարիների արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության պետական գերատեսչական պարգևների։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձեր ընկերության ենք հանձնելու մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Թանկագին բարեկամներ, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում 2024 թվականին հետաքրքիր առաջնախաղեր են սպասվում, վերականգնված ներկայացումներ։ Փետրվարի 7-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Էլբակյանն ասաց, այժմ ընթանում են Բերնարդ Շոուի «Շոկոլադ ու տող» զինվորը ներկայացման փորձերը, որի բեմադրիչը հրավիրված ռեժիսոր Ժիրայր Բաբազյանն է։ Խաղացանկ էր ընդգրկվել Հովհանես Թումանյանի «Անուշը», որի բեմադրությունն իրականացնում է Դավիթ Հակոբյանը, ընթացքի մեջ է նաև Շեքսպիրի «Լիր արքա» պիեսի բեմադրությունը։ Շեքսպիրի «Լիր արքան» ես եմ բեմադրում, ծրագրել էինք այն ավարտել 2023-ին, սակայն դերակատարների հետ կապված խնդիրներ եղան, հուսանք շուտով ներկայացման փորձերն առարկայական կդառնան։ Նախատեսում ենք վերականգնել Շիրվանզադեի պատվի համարը, որի բեմադրիչը երջանկայք հիշատակ Վահե Շահվերդյանն է, ներկայացումը նվիրվելու է Շահվերդյանի հիշատակին։ Այս պահին թատրոնը թե տեխնիկական, թե դերասանական կազմի առումով միայն այդ ներկայացումն է կարող վերականգնել, տեղեկացրեց Էլբակյանը։ Նա նախատեսում է բեմադրել Էժեն Յունեսկոյի «Ռնգեղ ջուրը», որը գրվել է 1950-ական թվականներին, սակայն ըստ Էլբակյանի արդիական է նաև մեր օրերում։ Ներկայացումը լինելու է «Ռնգեղ ջուր» գործի վարկածը, այն հնարավորություն կտա նորից մտածելու, թե ով է մարդը, ինչ դիրք կարող է ունենալ իրականության մեջ։ Այդ մոտեցմամբ ենք աշխատելու, ասաց ռեժիսորը։ Գլխավոր դերի համար երկու դերասան է դիտարկվում, սակայն անունները դեռ չեն բարձրաձայնում։ Անդրադառնալով 2023 թվականի ձեռքբերումներին, Էլբակյանը հիշեցրեց, վերականգնել են Մուսա Լեռան 40 օրը ներկայացումը, որի գլխավոր դերակատարները փոխվել են։ Ավակներին փոխարինել են երիտասարդները, վերականգնել է նաև «Մեծապատիվ մուրացկաններ» ներկայացումը, բեմադրվել է Վիլյամ Սարոյանի «Կոտորածնան մեղած» ստեղծագործությունը, որում զբաղված են ավակ և երիտասարդ սերնդի դերասաններ։
Շնորհակալ ենք Արփի Ալավերդյանին, թանկագին բարեկամներ, և ձեզ հրավիրում ենք ընկերակցել ծրագրի եզրափակիչ բաժնին։
Երևանյան բեսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է հայ գրողների գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հունվարի վաճառքի տվյալների։ Առաջին տեղում է Ռուբեն Եսայանի հեղինակած «Թունելի 13 կիլոմետր հեռավորության վրա» վեպը, որը հայկական գրականության առաջին սարսափ թրիլեր ժանրի վեպն է։ Երկրորդ տեղում է «Բարի գործերի քաղաքը», գիրք, որն ընթերցողին կգրավի ոչ միայն իր սյուժեով, այլև ժանրային յուրահատկությամբ։ Այն գրել են Մարկ Արենը և 5 երիտասարդներ։ Երրորդ տեղում է Աշոտ Աղաբաբյանի «Թակարդ» վեպը։ Թակարդի գլխավոր հերոսի անուն ազգանունը հասկանալի պատճառով չի բացահայտվում մամուլում, նա չի երևում հեռուստա էկրաններին։ Հովանես Հովակիմյանի «Մենք Արմեններս» գիրքը 4-րդ տեղում է։ Այս վեպը հեղինակի երկրորդ գիրքն է։ Վեպն իր կառուցվածքով հիշեցնում է խճճված և խճճող մի լաբիրանտոս, որից էլ փորձում են դուրս գալ հերոսները։ Հինգերորդ տեղում է Գրիգոր Քեշիշյանի «Շելան». «Շելա» վիպակը հավակնում է դառնալ այս ամառվա ամենասիրված գիրքը։ Հայ երիտասարդի ու հրյա աղջկա անհույս սիրո պատմությունը 1940-ականների Բեյրութում և անցյալի հետ հանդիպումը տասնամյակներ անց։
Գոհար Նավասարդյանի 3 սեր գիրքը 6-րդ տեղում է։ Գիրքը սիրո, հիասթափության, չվերջացող կարոտի, զղջման ու կնոջ ուժեղ տեսակի մասին է։ 7-րդ հորիզոնականում է Աշոտ Աղաբաբյանի «Սև հովազ 1» գեղարվեստական վեպը, որը պատմում է արցախյան 3 պատերազմների ու մեր օրերն ընդգրկող ժամանակների մասին։ 8-րդ տեղում է Մարկ Արենի և Վարս Չարենցի հեղինակած «Դարձյալ սիրո մասին» վեպը, վեպը հանճարեղ բանաստեղծ բժիշկ Ռուբեն Սևակի և Յաննի Ապելի «Անմահ սիրո» պատմությունն է։ Հովանես Թումանյանի «Քարիակներ» ժողովածուն 9-րդն է, ընտրանին նվիրվում է բանաստեղծի 150-ամյա Հոբելյանին, այս ընտրանին ներառում է մեծ լորեցու լավագույն քարիակները։ 10-րդ տեղում է «Տա թևերի 731 օր քեզ համար» վիպակը, վիպակը 2014 թվականին բանակ զորակոչված երիտասարդի մասին։
Սիրելի բարեկամներ, ավարտեցինք այս շաբաթվա գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Տակագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոբաժնի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you. Thank you.